Poštovani slušaoci, svetom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača u Bijeljini je danas proslavljen praznik posvećen svetom velikomučeniku Pantelejmonu, koji je i slava opštine Bijeljina. Tim povodom razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Nedjeljkom Pajićem. Oče Nedjeljko, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ja ću vas zamoliti da sa nama i slušalcima Radio Svetigore podijelite radost današnjeg praznika Bijeljinske krsne slave.
Pa svakako slava grada Bijeljine je ustanovljena od kad se pominje Bijeljina, dakle po nekima čak u 15. vijeku, ali sasvim sigurno u 16. vijeku. Pantelejmon je uzet još od tadašnjih vlasti i crkve kao zaštitnik grada Bijeljine i slavi se od tada neprekidno do Drugog svjetskog rata. Tad je nastao jedan prekid i sva proslava je prešla u crkvene krugove, s tim što je samo onaj vašarski dio, kako mi to kažemo, zadržan na stočnoj pijaci. Od 1991. godine obnovljena je slava grada Bijeljine na nivou čitave opštine, tako da od toga dana do današnjeg dana, na svake godine na današnji dan, poslije svete liturgije imamo gradsku litiju kroz grad, a zatim ispred zgrade skupštine opštine vrši se rezanje slavskog kolača, a zatim slavski ručak. Svake godine naravno imamo popriličan broj gostiju iz drugih krajeva, a ove godine smo imali goste pored susjednih opština, načelnike i predsjednike opština. Imali smo za kuma predsjednika opštine iz Kumanova, zatim bio nam je predsjednik opštine iz Kruševca, jer sinoć je bilo i predstavljanje u našoj zgradi gradske biblioteke, Kruševačka biblioteka, koja je vrlo uspješno predstavljena sa svim onim što oni tamo rade, sa fondom knjiga i svim onim sa čim raspolažu i na koji način ostvaruju sve kontakte sa svojim čitaocima. Ispred skupštine opštine naravno prešli smo za slavski ručak, ali obzirom da u gradu Bijeljini svi meštani grada Bijeljine slave i dočekuju goste iz drugih krajeva, okolnih sela i gradova, tako da mi meštani ne možemo se zadržati naravno dugo na tom slavskom ruču. Ono što je najbitnije, gledano sa naše vjerske strane, vrši se blagoslov sofre i kratko se progovori o najvažnijim momentima iz života našeg grada, a naravno ja kao sveštenik poslije rezanja slavskog kolača održao sam i prigodnu besjedu. U svakom slučaju proslava je potekla u najboljem redu, jer kod nas su u tom pogledu angažovane sve službe, tako da je i litija protekla bez ikakvih problema i da nije bilo nikakvih problema čak ni u saobraćaju, jer policija je fantastično odradila svoj posao. Mnoge priredbe su priređene, jer od nas već od 1. augusta počinje potrebnju Pantelejmonski dani, ali značajno je istaći da je u zgradi galerije priređena jedna vanredno osmišljena izložba koju je priredio jedan vrstan majstor fotografije. Priređena je izložba o starim zgradama grada Bijeljine, od kojih nažalost, koje su vrlo lijepe, kažem, od kojih nažalost mnoge više nisu tu, jer i o tome sam progovorio nekoliko riječi. Ljudi su manje vodili računa o vrijednosti tih zgrada i ljepoti grada Bijeljine kojem bi ona upravo doprinijela, nego kao što je to u većini gradova, rušene su te divne zgrade, a građene su višespratnice, ono što ja kažem, obično naslagane kao gajbe, kojima su zaklonili ono malo starine što je ostalo, Pa među njima upravo bi zaklanjene svoje vremena u zadnje tri decenije i naša crkva, naš hram Svetog Đorđe, koji je najstarija parohijska crkva na Bijeljinskoj opštini, stara upravo sada 136 godina. U svakom slučaju, izražena je želja svih, i ja se nadam da će tako i biti, da će slava grada Bijeljine, Pantelino, biti proslavljana i u buduće, bez obzira na sve one kojima to smeta, a vrlo često i oni sami nisu svjesni zašto im smeta. Ja se vama zahvaljujem što ste osjetili potrebu da se čujemo i u ovom eto momentu kad je i kod mene u kući gužva, jer imam gostiju dosta, ali normalno nisam mogao da vama ne izađem u susret. Pozdravljam sve vas u studiju, pozdravljam sve vaše slušaoce i želim da Gospod Bog molitvama svetog velikomučenika i cjelitelja Pantelimona, ljekara duša i tijela, bude zaštitnik i vaš i naš, svih onih koji u Gospoda Boga vjeruju.
Oče Nedeljko, vama hvala što ste sa nama podijelili radost današnjeg praznika, a ja vam u ime nas i studija i u ime naših slušaoca želim srećnu krsnu slavu Bijeljinske opštine.
Hvala, hvala vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Nedeljkom Pajićem o proslavi današnjeg praznika u Bijeljini, koji je i krsna slava Bijeljinske opštine.